Jā, tad, kas attiecās uz šodien apstiprināmo konverģences ziņojumu, tas ir Eiropas komisijas sagatavotais dokuments, Eiropas centrālais bankas viedoklis vēl būs papildus. Nu, lai precīzi komentētu dokumentu saturu, protams, ir jāsagaida pats dokuments, nu, līdz tam ir palikušas dažas stundas, bet taisnība, ka arī gatavojot šo konverģentu ziņojumu, strādājot gan ar Eiropas komisijas, gan ar Eiropas centrālās bankas ekspertiem, jautājumu gan par iedzīvotāju atbalstu, gan arī par nerezidentu noguldījumiem parādījās. Es nedomāju, ka tie būtu būtisks šķērslis eiro ieviešanai tādā ziņā, ka nu, tie nav konverģents kritēriji, pret kuriem tiek vērtēta Latvijas atbilstība nu, vai gatavība pievienoties eirozonai. Šajā ziņā situācija ir pietiekami skaidra, ir četri Maastrichts kritēriji, ir arī juridiskā konverģence, tātad normatīvās bāzes atbilstība eirozonas prasībām, un tie ir tie jautājumi, kas ziņojumā tiek vērtēti. Protams, tiek uzrunāti arī kādi papildus aspekti, nu to mēs dažu stundu laikā redzēsim. Bet, protams, tie ir jautājumi, pie kuriem mums arī no savas puses ir jāstrādā, ir īpaši attiecībā uz pirmo uz iedzīvotāju atbalstu. Ne jau vēl vairākas mēnešas jau tiek īstenots šis eiro ieviešanas komunikācijas plāns, tātad informatīvā kampaņa par to, kāpēc eiro ir nepieciešams, kā tas ietekmēs Latvijas tautsaimniecību, un otrs jautājums, vai nu, otrā kampaņas daļus, ko jau koncentrēšanās notiks pēc gala lēmuma pieņemšanas, ko mēs prognozējam 9. jūlijā, vairāk būs koncentrēta uz to, kā tad īsti pārēja uz eiro notiks, skaidrot iedzīvotājiem visus praktiskos jautājumus, kas tad notiks ar iedzīvotāju latu. Tad, kad, nu, kā saka, iedzīvotāji makā un arī bankas kontā, nu, visi šie praktiskie jautājumi.
Bet šīs pieminētās divas iebildes, tas varētu atstāt kādu ietekmi, kad notika šī politiskā lēmuma pieņemšana?
Jā, nekurā gadījumā šis konverģents ziņojums ir nu, pirmais solis tālākām diskusijām jau Eiropas Savienības dalību valstu līmenī. Nu, pirmais un būtiskais jautājums no šī konverģences ziņojuma, kāds ir gala secinājums? Ja gala secinājums ir pozitīvs, ka Latvija atbilst konverģences kritērijiem, tas, protams, ir nu, tas būtiskais jautājums, kas noteiks arī tālāko diskusiju toni. Protams, arī no dalību valstīm mēs varam paredzēt dažādus jautājumus vai nu, viedokļus par šiem papildus faktoriem. Tā kā ar to ir jārēķinās, bet nu, svarīgais jautājums ir, vai šodien komisija konstatēs, ka Latvija atbilst konverģences kritērijiem, vai nē. Protams, mēs ļoti ceram, ka šis secinājums būs pozitīvs, ka Latvija konverģences kritērijiem atbilst. Un tad ir 20. 21. jūnijā ir paredzēta ECOFIN sanāksme, tātad dalību valstu finanšu ministra līmenī lēmuma pieņemšana, pēc tam šis jautājums iet uz Eiropas Savienības padomu, tātad valstu valdību vadītāja līmenī, tas ir 28. 29. jūnijas, un gala lēmums tiek pieņemts atkal ECOFINā 9. jūlijā, tā kā nu, šī procedūra ilgs nedaudz vairāk nekā mēnesi.
Bet kur jūs redzat Latvijas vājos punktus tieši tagad sarunās ar dalību valstīm pieminētajās sanāksmēs?
Nu, jāatzīst, ka no savas puses mēs esam ieguldījuši lielu darbu, lai jau runātu ar dalību valstīm un šo politisko atbalstu tam, ka Latvija pievienojas eirozonai nodrošinātu. Un es domāju, tas lielā mērā arī ir izdevies. Mēs zinām, ka Francijā bija nu, vairāk jautājumu attiecībā uz Latvijas pievienošanos, bet attiecīgi arī man bija vizīte Francijā, kuras tikos gan ar prezidentu Lānu, gan arī ar premjerministru Ro, kas bija nu, ļoti labi tikšanās, un beigās mēs arī saņēmām skaidru apliecinājumu gan sanāksmi laikā, gan arī publiski no Francijas prezidenta, ka Francija Latvijas dalība eirozonā atbalstīs. Un, protams, strādājam arī ar citām eirozonas valstīm.
Bet ir kādas dalība valsts, kuru viedoklis jums šobrīd ir, teiksim tā, jums vēl īsti neskaidrs?
Nu, es domāju, īsti skaidri visi viedokļi būs 9. jūlijā, kad tiks pieņemts gala lēmums. Nu, pašreiz es domāju, ka mums ir viss izredzes panākt to, ka šis gala lēmums ir pozitīvs.
Un ja lēmums būs pozitīvs, jūs pieminējāt toni, ka tas noteiks toni, kādā jūs tad runāsiet ar dalību valstīm. Kāds tad būs tas tonis?
Nē, tas, ko es teicu, ka sarunu toni pašreiz noteiks lielā mērā konverģences ziņojuma secinājums. Latvija atbilst konverģences kritērijiem vai neatbilst? Nu, tādā ziņā, ka līdz šim nav bijis neviens precedents, ka valsts, kuras atbilstība konverģences kritērijiem ir nodrošināta, tiktu nu, kaut kādu politisku iemeslu dēļ neuzņemt eirozonā. Nu, līdz šim tādu precedentu nav bijuši, līdz ar to, ja būs šodien šis pozitīvais secinājums, ļoti ceru, ka tas arī būs tādā gadījumā, tas būs arī nu, pozitīvs tonis tālākajām sarunām.
Bet tad šīs sarunas, cik tās smagas būs, nebūs smagas?
Nu, to parādīs, protams, tālāko sarunu gaita, bet, kā jau es teicu, mēs jau esam izdarījuši lielu sagatavošanās darbu līdz šim, lai nodrošinātu to, ka dalību valstu atbalsts būtu.
Eiropā, protams, ir pamanīts arī fakts, ka Rīgā ir uzvarējuši euroskeptiskie saskaņieši. Tam varētu būt kāda atbalsts, kāda ietekme?
Nu, vēlreiz uzsveru, tātad attiecībā uz dalību valsts pievienošanos eirozonai ir līgumā skaidri definēti Maastrichts kritērija, šie konverģences kritērija, un tas ir pamata jautājums, kas tiek vērtēts. Kurš konkrētais politiskais spēks ir uzvarējis, kuras pašvaldības vēlēšanās, nu šajā gadījumā nav starp būtiskajiem faktoriem.
Arī pie šī politiskā lēmuma pieņemšanas?
Nedomāju.
Vai valdība plāno veikt kādus pasākumus, lai nerezidentu naudas plūsmu uz Latviju ierobežotu?
Nu, jāatzīst, ka Latvija šajā kontekstā jau veic pasākumus tādā ziņā, ka FKTK, kā Komercbankas uzraugošā institūcija, tām bankām, kas primāri strādā nerezidentu naudām, arī izvirsa stingrākas kapitāla pietiekamības un likviditātes prasības. Tātad šis bizness tiek novērtēts kā augstāka riska biznesa, un līdz ar to bankām ir jābūt gan lielākam kapitālam, gan arī lielākajiem nu, brīvajiem jeb likvīdajiem līdzekļiem, lai ar šādu veidu biznesu nodarboties. Un tas, ko mēs arī redzam, tagad nereti tiek diskutēts par šo jautājumu Kipras kontekstā, līdz ar to mēs arī sakojam līdz, kāds ir šis nerezidentu noguldījumu apjomu dinamika. Nu, mēs neredzam nekādus būtisku līdzekļu pieplūdumu, tieši pretēji aprīlī pat parādījās 1% kritums.
Tad īsti neko tur nevajadzētu darīt šīs naudas ierobežošanai?
Nu, es gribētu teikt, ka Finanšu kapitāla tirgus komisija jau faktiski strādā, lai šos līdzekļus kaut kādā mērā ierobežot vai kurā gadījumā, lai nodrošinātu to, ka bankām, kas ar šiem līdzekļiem strādā, būtu nu, pietiekami drošības buferi. Un šīs bankas nu, potenciāli neradītu kaut kādas iespējamas problēmas tautsainiecībai.
Bet vai tiešām mums to naudu nevajag? Citas Eiropas valsts taču no tās neatsakās.
Nu, vēlreiz uzsver arī, mēs no šiem līdzekļiem neatsakamies, bet tajā pašā laikā, protams, mums ir jāskatās, lai nu, šī nerezidenta nauda, kas var ātri ieplūst un kaut kādās situācijās var ātri arī aizplūst, kā mēs to tagad redzam Kiprā, lai tā nav drauds tautsaimniecībai. Un tieši šādā kontekstā tas jautājums jau arī tiek vērtēts nu, arī no citu dalību valstu puses, vai mūsu banka sektors potenciāli nav apdraudējums mūsu tautsaimniecībām, vai nedraud Kipras scenāriju atkārtošanās, no kuras gribētu uzsvērt, protams, šīs atšķirības ir ļoti būtiskas, ja Kipra, teiksim, tiešām ir banku centrs un banku sektora aktīvu, pārsniedz krietni 700% no IKP, vismaz pirms Kīpras krīzes pārsniedza. Tāda Latvijas banku sektora aktīva ir krietni zem Eiropas Savienības vidējā. Eiropas Savienības vidējais ir kaut kur ap 370%, 360, 370%. Latvijas rādītājs ir ap 130%. Tad īstenībā mums ir mazs banku sektors. Un, ja arī atkal pirms Kīpras krīzes, Kīpras banku kapitalizācija bija viszemākā starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tad mūsu banku kapitalizācijas rādītāji ir krietni virs Eiropas Savienības vidējā. Līdz ar to, nu, tas ir arī tas, ko mēs skaidrām pārējām dalībvalstīm, ka situācija Latvijā ir ļoti atšķirīga, nu, pēc visiem parametriem. Līdz ar to, nu, es arī nedomāju, ka tas būs kaut kāds būtisks klupšanas akmens.
Par citu aktualitāti, Liepājas Metalurgs, iestājusies tāda kā pauze valsts un šī uzņēmuma akcionāri sastarpējās attiecībās, divi pateikuši, ka gatavi šķirties no akcijām, Lipmans vēl kaut ko gaida. Pie jums bija viņa atrastais investors?
Jā, tātad šī tikšanās ir notikusi, kā zināms, šī tikšanās bija gan ar valsts prezidentu, gan arī ar mani. Nu, šajā gadījumā, protams, tā problēma ir sekojoša. Tas, ka mēs redzam, ka tiek izvirzītais aizvien kaut kādi jauni nosacījumi un tam līdzīgi tajā pašā laikā reāls darbs no akcionāra puses, lai glābtu uzņēmumu, nenotiek. Un, diemžēl, rodas iespējas, ka no akcionāriem uzņēmumu glābšana nav prioritāte.
Kāda varētu būt valdības tālākā rīcība?
Tieši tāpēc šodien tiek sasaukt arī šī ekonomikas ministra vadītā darba grupa, kas kopā lems par valsts tālākām rīcībām, bet, nu, ja runājam par pašu konkrēto uzņēmumu situāciju, tad par to savukārt tālāk lems kreditoru klubs. Kā zināms, pašreiz ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process, kas liek divu mēnešu laikā izstrādāt uzņēmumu restruktūrizācijas plānu. Protams, arī kreditoru klubam ir jāvērtē šīs akcionāru reakcijas un jāskatās, vai ir vēl kaut kādi iespējamie tālākie soļi, lai panākt akcionāru, vismaz to akcionāru, kas apgalvo, ka ir gatavi iesaistīties, iesaist šajā situācijā, vai tiešām ir reāla gatavība iesaistīties, vai ir vēlme tikai visu laiku izvirzīt kaut kādas jaunas nosacījumus.
Un vēl viens temats. Vakar vajadzēja valdības sēdē apstiprināt koncepciju par vienotā sabiedriskā mediju izveidi, taču šis jautājums kārtējo reizi pārcelts. Vai iespējams, ka valdība vispār šo koncepciju nepieņem, atrodot kādu diplomātisku izeju? Naudas trūkums, piemēram.
Tad droši vien divi jautājumi jānodala. Pirmais, tiešām šodien koalīcijas padomē Nacionāla apvienība un viņiem pievienojas arī Reformu partija aicināja šo jautājumu uz vēl vienu nedēļu atlikt. Nu, kāda bija šo partiju motivācija, droši vien jāprasa pašām partijām, bet koalīcijas partneriem tādas tiesības ir, tad aicināt kādu jautājumu atlikt. Attiecībā uz pašu koncepciju, tātad pašreiz šī koncepcija, kā daudz citi politikas plānošanas dokumenti, tiek pieteikti, lai tie varētu pretendēt uz budžeta finansējumu 2014. un turpmākajos gados kā jaunās politikas iniciatīvas. Līdz ar to pašreiz dažādi šie plānošanas dokumenti tiek pieteikti šie budžeta pieprasījumi, un tālāk jau gada otrā pusē, augustā, mēs reāli diskutēsim par to, cik mums budžetā ir pieejamo līdzekļu, un kuriem no visiem budžeta pieprasījumiem mēs šos līdzekļus varēsim sadalīt. Nu, tā ir skaitā jautājumā par šo vienotā mediju koncepciju.
Bet šīs Nacionālās apvienības iebildes, tas, zināmā mērā, nav saistīts arī ar Nacionālās apvienības tādu kā vēlēšanos palielināt varu pēc labā starta Rīgas domas vēlēšanās?
Es nedomāju, ka šis jautājums būtu kaut kādā mērā saistāms ar šo vienotā sabiedriskā medija koncepciju, bet par Nacionālās apvienības motivāciju droši vien būtu jāatā pašai Nacionālajai apvienībai.
Bet jums tāds sajūts nav, ka viņi vēlētos paplašināt savu ietekmi valdībā?
Jebkurā gadījumā šīs nedēļas koalīcijā šāds jautājums no viņa puses netika uzrunāts.